Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσατε ωραία αυτές τις μέρες και να έχετε επανέλθει ακμαίοι. Εμείς τουλάχιστον έχουμε σίγουρα επανέλθει ακμαίοι. Ξεκινώ με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εαρινή έκθεση για όλες τις χώρες μέλη. Παρατηρήσαμε χθες ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως θετική για την Ελλάδα. Μάλιστα, αναφέρεται, λέει, οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν το δυναμισμό της οικονομίας. Εμείς ειλικρινά αναρωτιόμαστε ποια ακριβώς έκθεση διαβάζει ο κ. Αλογοσκούφης. Γιατί η αλήθεια απέχει πολύ από αυτό. Η αλήθεια επιβεβαιώνει και η έκθεση επιβεβαιώνει την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, επιβεβαιώνει την εκτείναξη της ακρίβειας, την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας με ελλείμματα ρεκόρ στο ισοζύγιο της τάξης του 16% και τον εκτροχιασμό του προϋπολογισμού. Με βάση όλα αυτά, εμείς καλούμε την κυβέρνηση καταρχάς να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Κατά δεύτερο λόγο, να προχωρήσει σε δράσεις που βοηθούν τη δημιουργία πραγματικών επενδύσεων σε αυτή τη χώρα και την αύξηση παραγωγικότητας. Και να σταματήσει τις λογιστικές αλχημίες που οδηγούν σε αστερίσκους όπως αυτούς που έβαλε η Επιτροπή στα στοιχεία της Ελλάδας και η Eurostat στα ελληνικά στοιχεία. Και τελειώνουμε προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να καλύψει τις μαύρες τρύπες του δικού της προϋπολογισμού με αυξήσεις σε έμεσους φόρους όπως ο ΦΠΑ, που όπως είναι γνωστό πλήττουν ιδιαίτερα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Συνεχίζω με ένα συναφές ζήτημα που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Η εβδομάδα του Πάσχα τελείωσε, αλλά ο γολγοθάς της ακρίβειας δυστυχώς συνεχίζεται. Μιλήσαμε ήδη την Μεγάλη Εβδομάδα για τις αυξήσεις στα διόδια, τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στο πετρέλαιο, αυτά που αντιμετώπισαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έφυγαν από την Αθήνα και από τις άλλες μεγάλες πόλεις για τις διακοπές του Πάσχα. Τώρα βλέπουμε ότι έρχονται αυξήσεις στις συγκοινωνίες που θα φτάσουν και το 150%. Στα λεωφορεία, στο τραμ, στον ΙΣΑΠ, στο μετρό, στο προαστιακό, σε δύο μάλιστα δόσεις, μία 1η-5η 2008 και μία 1η-1η 2009, και επίσης από 19/5 αυξήσεις στα κόμιστρα των κτέλ, στα ταξί και στα φορτηγά. Αυτό που είναι σαφές από όλες αυτές τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι το κράτος είναι ο πρώτος τροφοδότης της ακρίβειας. Αντί να λάβει μέτρα περιορισμού της, την τροφοδοτεί. Εδώ λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα ελληνικά νοικοκυριά από όλες αυτές τις αυξήσεις. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το κυρίαρχο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια σήμερα. Έχει να κάνει με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του νοικοκυριού. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αγαθά τα οποία θα έπρεπε να είναι δημόσια και δωρεάν δεν είναι, και αναφέρομαι στην υγεία και στην παιδεία. Και έχει να κάνει με την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά, την έλλειψη ελέγχων, την έλλειψη μηχανισμών που αντιμετωπίζουν τα καρτέλ και επαναφέρουν χαμηλότερες τιμές προς όφελος του καταναλωτή. Συνεχίζω με ένα τρίτο ζήτημα που έχει να κάνει με τον ΟΤΕ. Όπως διαβάσαμε, συνεχίζονται από σήμερα οι συζητήσεις για το μέλλον του ΟΤΕ και την πώληση που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση στην Deutsche Telekom. Την Κυριακή του Πάσχα διαβάσαμε πολλοί από εμάς ένα άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ, του κ. Βουρλούμη, σε μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα. Ο κ. Βουρλούμης είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, μεταξύ των οποίων ότι σχήματα συνδίκησης 50-50, όπου αφορούν λειτουργικές αποφάσεις, όπως το επιχειρηματικό σχέδιο και ο προϋπολογισμός, είναι καταστροφικά. Για να πάει μπροστά μια εταιρεία, κάποιος πρέπει να έχει την τελευταία λέξη τέτοια θέματα. Και στην περίπτωση τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, ο ρόλος αυτός ανήκει στο μέτοχο που προέρχεται από τον κλάδο. Με άλλα λόγια, με τη συνέντευξη αυτή, με το άρθρο του αυτού, ο κ. Βουρλούμης πρώτον παραδέχεται την αδυναμία του να διοικήσει την επιχείρηση. Δεύτερον, αποκαλύπτει αυτό που η κυβέρνηση αποκρύπτει τόσο καιρό, αλλά έχει στο μυαλό της, που είναι η πλήρης εκχώρηση του management στην Deutsche Telekom. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πάρει θέση και να μας πει εάν πράγματι υιοθετεί αυτά τα οποία έχει γράψει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού αυτού. Συνεχίζω με ένα ζήτημα που έχει προκύψει από δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αυτό αφορά τη στράτευση στα 18, την υποχρεωτική στράτευση στα 18. Καταρχάς να παρατηρήσω ότι η υποχρεωτική στράτευση στα 18 δεν είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το προεκλογικό. Αντιθέτως, η μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 6 μήνες είναι. Δεν ακούμε τίποτα για τη μείωση θητείας. Ανταυτού ακούσαμε μια ξαφνική εξαγγελία περί υποχρεωτικής στράτευσης στα 18 χρόνια. Το πρόβλημα όμως της στελέχωσης των ενόπλων δυνάμεων δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά και με πρόχειρα μέτρα. Το ερώτημα που εμείς θέτουμε είναι πού είναι ο συνολικός σχεδιασμός, πού είναι ο εξορθολογισμός της δομής των ενόπλων δυνάμεων, με βάση των οποίων θα μπορούσε κανένας να δει ποιες είναι οι πραγματικές ελλείψεις και πώς πρέπει να καλυφθούν. Να μην ξεχνάμε ότι μια υποχρεωτική στράτευση στα 18 στερεί τις ένοπλες δυνάμεις από κρίσιμες ειδικότητες που έχουν μεγαλύτερα άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία που σήμερα στρατεύονται. Και εμείς αυτό το ζήτημα ξεκινάμε και από μια θέση αρχής. Και αυτή η θέση αρχής είναι ότι οι νέοι στα 18 τους πρέπει να έχουν επιλογές στη ζωή τους. Πρέπει οι ίδιοι να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για τις σπουδές τους και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η υποχρεωτική στράτευση στα 18 ακυρώνει τη δυνατότητα να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Τελειώνω με το ζήτημα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα και αυτό είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρωσία και οι συζητήσεις με τον απερχόμενο πρόεδρο κύριο Πούτιν. Καταρχάς, κάθε πολιτική που διαφοροποιεί τις πηγές εφοδιασμού, ενεργειακού εφοδιασμού, είναι ευπρόσδεκτη. Το ίδιο και κάθε πολιτική που μειώνει την εξάρτηση της χώρας μας από έναν εταίρο ή μία μονάχα πηγή ενέργειας. Όπως και κάθε πολιτική που μας εντάσσει σε διεθνή, ευρωπαϊκά ή άλλα, ενεργειακά δίκτυα. Αυτή ακριβώς ήταν και η πολιτική του Πασόκ τα περασμένα χρόνια. Αυτή ακριβώς είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια είναι καταρχήν θετικό το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε σήμερα στη Ρωσία. Όμως το συγκεκριμένο προσδοκόμενο όφελος για τη χώρα μας θα φανεί όταν δούμε μια συνολική συμφωνία με όλες τις λεπτομέρειες της. Όταν δηλαδή ξεφύγουμε από το επικοινωνιακό κομμάτι της συμφωνίας και μπούμε στην πραγματική της ουσία. Περιμένουμε να δούμε τη συνολική συμφωνία. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο είναι καταρχάς θετικό, αλλά ότι όλα εξαρτώνται από το τι ακριβώς προβλέπεται σε ένα κείμενο που θέλουμε να έρθει κάποια στιγμή στη δημοσιότητα και ζητούμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες που το αφορούν. Πέρα από αυτό, αυτό που θα κρίνει και το πόσο θετική είναι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας είναι και το πώς ακριβώς εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας μας. Και το ερώτημα είναι ποιος ακριβώς είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός αυτής της κυβέρνησης. Τη στιγμή που ο κύριος Καραμανλής διαπραγματεύεται και υπογράφει συμφωνίες για την ένταξή μας στη δημιουργία του ΟΓΟΥ Blue Stream, ταυτοχρόνως ακούμε και διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την στρατηγική επιλογή του Λιθάνθρακα στη χώρα μας. Κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική ακυρώνεται και η ΔΕΗ θα επενδύσει στη γειτονική μας χώρα. Το ερώτημα είναι η κυβέρνηση ακριβώς πώς τοποθετείται απέναντι σε όλα αυτά. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ενέργειας για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Και πολύ πιο συγκεκριμένα, πώς ακριβώς διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, πώς διασφαλίζει ότι θα έχουμε ρεύμα το καλοκαίρι, όταν για πέμπτη συνεχή χρονιά δεν έχει προσθεθεί ούτε ένα μεγαβάτ στην ενεργειακή ισχύ της χώρας μας, ενώ αντιθέτως έχουμε αυξήσει τιμολογίων τουλάχιστον 25%. Αυτό λοιπόν αναμένουμε, πέρα από τις συμφωνίες τις οποίες παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και βλέπουμε θετικά, αναμένουμε και μια ενεργειακή πολιτική σοβαρή, η οποία να λύνει και τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ τις ερωτήσεις σας. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι θα είμαστε και εδώ αύριο, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν επιλέξει το press room να παραμένει κλειστό για 2 εβδομάδες και να μην υπάρχει ενημέρωση των συντακτών. Εμείς θα είμαστε εδώ με την εξαίρεση της Πρωτομαγιάς κάθε άλλη μέρα αυτήν την εβδομάδα. Είναι μία πολυτέλεια αυτές οι δύο εβδομάδες που το press room είναι κλειστό, που δυστυχώς δεν μπορούν να δώσουν στον εαυτό τους περισσότεροι Έλληνες πολίτες.